какое велико неговите любовь, неговите дела. Колко гуляма радост неимами в Иисус, че можем да се успокоим в Него. Слава на Господа! Торжествувай землю! О, всички народи, прославите Христос! И лайте при Отец! И отдайте Ему честь! Портите на хваление, утворитесь. Хвала на Господа, в святилище то да го прославим. Хвала на Него, да быть издигната. Ако сердце тебе исполнено с блаженством, то гаватушься се изрази с радость. Твое толково гуляму утешение за всички, кое-то са в нужда или в скербе. Хвала на Господа, в святилище то, да го прославим. Хвалите Бога, ако сердце то вие тижну и обременену. Хвалите Господа, там в святилище то. Хвалите Господа в песне тиси, в молитве тиси, той и извершил велику то. Аку идва, ты мне облаци и ада наближава, тугава пейте Аллилуйя. Ты като победа те винаги там, хвалите Господа, хвалите Го в святилище то, хвалите Го за гуляма тему милост. Хвалите Господа за неговата любов. Хвалите Го за что-то той дава дишани то. Хвалите Господа, кой-то не возлюбил. Хвалите Го. Утнову Го хвалите. Молитва из песен, хвалите Го денем и ноштем. За Него в это велика милость. искам да бъде изцяло Твой, о Господи, и желая да живея само среди Теб. О, чуй викитно серцето ми, и спрати сега Свой Свят Дух върху мен. О, прати върху мен Твой Свят Дух според Словото Ти. Прати силата на Святия Дух, който ще изчисти сърцето ми. Аз желаю да побеждавам силната битка с Твоята благодат. И степ никога да не се разделям, и да бъде угоден на Теб. Прати Твой Свят Дух на мен. О, прати го! Прати го върху мен! Силата на Святия Дух, който ще очисти сърцето ми, Господи, пошли! Прати Твой Свят Дух на мен. Силата от горя излей. Пълнотата на Твоята любов. Винаги да може да виждат в мен Теб, за да мога да служа на Теб денем и нощем. О Господи, прати сега на мен Святия Дух. Прати го върху мен. Прати Святий Дух на мен, за да изчисти сърцето ми. Желая винаги да бъда с Теб и да се трудя за цялата си душа все повече и повече. И на къде ты ме водиш, аз ще отида с Теб. Прати Свой Дух сега върху мен. О, прати го! Прати го върху мен. Сила ты на Святия Дух. Прати върху мен. Да изчисти сърцето ми. Доброе утро, братья и сестры! И днес, что не поздравляем и всички, сердечно пожелаем Боже это благословение. Некогда се исправим за молитва. Господи, вернет! Днес сутрин ты сме собрание, ток да донесем на тебе благодарение и да чуем, как войскаш, да не кажешь. Ты веждешь нас, сердца ты не веждешь. Дойдох ми ток желание, да получим или да критикуваме те всичко твагу веждешь. Помогнение. За да чуем слово такое, то ти се приготвил за нас. Вчера приживях ме такава пълнота, благодаря Ти за Твоята верност и милост. Покажи днес Твоята милост, в името на Исуса, амин. Некогда седнем. Давайте допеем номер 12, песен номер 12. Когато мирит и спылва душата ми. Когато Божият мир изпълва душата ми, дали идват бури, някъде отдалеч, но моето сърце винаги пее с вяра. О, колко е добре да бъда с Исус! Да, на мен ми е добре. Добре ми е. когато съм в Господа. Толкова ми е добре в Господа. И дори когато сатаната ме заплашва, и тогава Словото като звезда ме освещава, свети за мен като звезда, мой Исус е завършил всичко заради мен, аз съм изчистен чрез кръвта на мой Господ. Колко добре да бъда в Господа, добре ми е, когато съм в Господа. Тежеста на греховете ми понесе Божият Агнец, и Той ги изхвърли толкова далеч от мен. Той е умрял заради мен и проля кръвта си на кръста. Моята душа слави Господа. Колко е добре, колко е добре да бъда в Господа. И така, аз живея само заради Христос, за Него живея. Неговото Слово е путеводна звезда за мен, аз имам в Него мир и освобождение от всички мои мъчения, и моята душа е блаженна в Господа. Колко е добре да бъда в Господа! Къде още може да ни бъде добре, освен в Господа Исус Христос? И днес той същия, какъвто беше вчера и винаги. И днес сутринта, когато слушаме Словото, можем всичко това да го преживеем. Нека Бог да ни даде милост за това. Нека още една песен да пеем, номер 32. При теб, Боже мой, поблиз да съм. При тебе, Боже мой, поблиз да съм. Само при теб покой намерил сам, за той, что моля, асас непрестанен глаз, при тебе, Боже мой, поблизу да сам, поблизу да сам. Аку сам беженец, чужда страна, и от думы и далеч, вверх камок спя, ценишь ты ми лице ту сиеви, при тебе, Боже мой, поблиз десем, поблизу десем. Там пыт десеви, кем небеса, все, что отреждешь ти, и добрина. Имен при всички дни, деканят ангели при теб, Боже мой, поблизу десем, поблизу десем. И пустиня-то, где десем, небесные врата и Божий дом. Бумага и скрипта, печаль и теснота, при тебе, Боже мой, поблизу десем. Поблизу десем, при тебе, Боже мой. И ако се скрила, се вознеса, над слинце и луна, с радость летя, молбата метува, что и песента при тебе, Боже мой, при тебе поблизу добыда. То и така написано, доближайтесь до Бога, и то, что се доближи до вас. То така и желаем, и да се доближим при Бога, как то вам уже достанет, само через Слово Тому, ты как то Бог и в Слово Тусе, не желаем да се доближим ко Мнегу, желаем да приемем Слово Ту. Ты като слово тое семя, кое тое паднуло в сердца тани, и Святий Дух го събудил за живот. Слово то станало плит, Бог и открил себе си. Иисус Христос за човечеството. Това е единственото място за среща с Бога, и ние сме благодарни, че сме запознати с Него. Също желаем да кажем с братяните поздрави днес от различни братя и сестри. Тук имаме поздрав от брат Етиен Жентон, също от брата Джованни от Сицилия. Също и още братя и сестри спрашват поздрави. Братя и сестри Дорите. Също имахме вчера, дойдоха от Киншаза, брат служител. Той ни каза, за това просто ни не чешеше. Той вече замина, не може повече тук да бъде с нас. И братята и сестрите изпращат поздрави, и това ясно казва, че братята и сестрите, Божите деца, са свързани един с друг. На него да бъде чест донесена. Вчера също чухме сериозни думи от писанието. Нещата, за които беше казано, През миналата седмица и аз трябва да го кажа, че това е силно, мощно говори към мен. И за мен това е една проверка. Същевременно аз започвам да търся в Божието Слово и питам, как ни изглеждаме пред Господа, как всеки един по-отделно стои пред Господа, също и относно поръченията, които си ги поел, и след това се радваш, когато чуваш Словото, както беше вчера. От 2 Тимоти, 2 глава, аз бих желал сега с удоволствие да го взема като тема, вступително слово, във връзка с това, което ние чухме вчера. Това говори към мен, и както брат Хелмут сега каза, че не само това, което Бог е направил или ще направи, това също сме го чули в проповядването, но това, което днес става, да можем това да го приемем, да можем да благодарим на Господа за това, и ние се радваме, сме благодарни, че ние имаме същото Слово, което ни било дадено, да можем да го предаваме още нататък с пълна увереност, че Той ще дойде към правото си със своята църква. Всеки един има поръчение и желаем да стоим върху обещанията, които Господ ни е дал, за да може да ги изпълни в нас. Нека да четем 2 Тимотей, 2 глава. От 2 Тимотея, 2 глава, от стих 1. И така, ти, сине мое, заякве в благодатта, която е в Христос Исус, и каквото си чул от мен при много свидетели, това предай на верни хора, които да са способни да научат и други. Хваление и благодарност. Това вчера го чухме, можем да бъдем свидетели на това, че същото станае в нашите дни. Стих 3. Бъди съучастник в страданията като добър войник на Исус Христос. Никой, който служи като войник, не се заплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник. И ако някой се състезава в игрите, той не получава победен венец, ако не се състезавал законно. Усилно трудящийся земеделец пръв трябва да вкуси от плодовете. Размишлявай върху това, което ти казвам. И Господ ще ти даде да разбереш всичко. Можем да стоим върху това, да се основаваме, че Господ все още днес действа и всички водени от Духа и са синове и дъщери на Бога. То така е написано. Също това можем и за себе си да го вземем, ако не имаме връзка с Него. Винаги получаваме правилно разбиране от Него във всички случаи. Да, и ако ние още веднъж ще разгледаме стих 2, предай на верни хора, които да са способни да научат и други, каквото се чул от мен при много свидетели. Тогава, а сега отивам с мислите си към Матей 24 глава. Това са думи познати за всички нас. Много пъти сме ги чули, сме ги чели. Можем и тук да видим, че ако Павел по такъв начин е говорил, както е написано 24 глава Матей от 45 до 47 стих, че всички тези действия не се променили. И знаем, За кого се говори в Матея 24 глава от 45 до 47 стих? Тук пише, кой тогава е верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си, за да им дава храна на време? Тук има въпрос. И Бог дал отговор по нашето време, септември 1966-та. Моят слуга, аз те поставях в съответствие с Матея 24 глава от 45 до 47 стих. И това не трябва само един слуга да дава храната, но има и други слугите, които дават също храната. 46 стих пише: «Блажен е онзи слуга». Тук в немския език много е добра граматиката и пише: «Блажен е онзи слуга». И разбираме какво Бог искал да даде по това време. Бог не се е спрял, Той продължава делото си и не можем да даваме още нататък. Блажен е онзи слуга, чийто господар, като се дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави на целия си имот. Също и това сме го чули вчера вечерта, за да даваме още нататък същото слово. Можем тук да разпознаем, че всеки, който идва със същото слово, може наистина да свидетелствува за това. Това го намираме в Лука 1 глава. Тук става дума за истински свидетели, само втори стих. Лука 1 глава, стих 2. Както ние ги предадоха онези, които отначало са били очевидци и служители на Словото. Те са били очевидци и служители на Словото. И тук можем да видим, че ако някой идва, нещо казва, и ако той наистина е свидетел, той ще донесе същото слово, което Бог е открил на това време. Я съм благодарен на Бога за това, което чухме вчера вечерта. Това беше мощно, то проговори към мен от 2 Тимотея, 2 глава. Некое по нашето време, да бъде така, че да можем да различим всички неща. Тези, да ги разпознаем и да се държим твърдо за това, което сме чули. Ако желаем да се завърнем към 2 Тимотей 2 глава, от стих 8, някъде четем. След като Павел е доверил на Тимотея всичко това, той казва: «Помни Исус Христос от Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие». Той, който е бил разпънати и той е възкръснал, гледаме към Него, той е в нас, ние сме получили Божият живот. Павел тук казва на Тимотей: помни Исус Христос. Не искаме сега да подминаваме това, което виждаме, какво става. Стих 9. За което страдам до там, че съм в окови като злодей, но Божието Слово не е вързано. Затова всичко издържам заради избраните, за да получите те спасението, което е в Христос Исус вечна слава. Вярно е това слово. Защото ако сме умрели с Него, то и ще живеем с Него. Ако устоим, то и ще царуваме с Него. Ако се отричаме от Него, и Той ще се отриче от нас. Ако сме неверни, Той остава верен, защото ние сме хора и можем да забравим, може нещо различно да се случи в живота ни. Когато ние питаме себе си, дали бях верен тук, дали съм поступил според Божието Слово, и ние трябва да се радваме, когато Духът ни говори, ни изобличава, можем да проверим живота си. И тогава ние ето се съобразяваме стих 13. Ако сме неверни, Той остава верен, защото Исус Христос е същият вчера, днес и до века. Защо така? Павел тук казва, защото не може да се отрече от себе си. Какво ще се случи, ако ние идваме при Него, ние сме Божие деца, и Той винаги е там, за да ни помогне. Праведния пада и 7 пъти, и след това става. На Него да бъде издигнато хваление и чест. Така че днес, все още във всички неща, в живота ни или в църквата ли, знаем, че милостта е там. На Него да бъде издигнато хваление и чест. Знаем, че Той ще ни доведе до целта. Дори и ние да не сме верни, Той остава верен. Защото не може да се отрече от себе си. Имаме живият Бог, при когото можем да дойдем по това време, можем да говорим с Него, Той ни дава отговор. Той ни дава отговор чрез Словото Си, Неговото Слово и истина. Истината искаме да носим още напред, докато ще применим от вяра към виждане. На Него да бъде издигнато хваление. Нека Бог да благослови всички тези думи в сърцата ни. И сега нека да се изправим за молитва. Господи, всемогъщи Боже, ние Ти благодарим за Твоята вярност, Твоята милост, че можем да бъдем събрани сега тук на Това място. Ние благодарим Ти, Боже, че Ти говориш към Своите си деца. Твоето Слово е отворено сега, то се носи в целия свят. Ние сме Ти благодарни за всички братя в целия свят, които имат служение в своите си църкви по местата. Подкрепи ги, благослови ги, дай ни да бъдем свързани в любовта Христова, за да може да дойдеш към правото си. И както чухме вече, че там, където има нещо недостига, искаме да стоим един за друг, знаем, че Ти имаш милост, нашето поручение не за да осъждаме. Но Ти си ни дал способност да проверим всичко според Словото и с любов и търпение. Всички неща да донесем пред светлината, да се върнем към Твоето Слово и да видим как изглежда според Твоя поглед. Благодарим Ти, че Ти си верен. Благослови ни всички заедно. Ти знаешь, за что и кой, по каква причина, каде се намира. Ти виждаш какво желание има в сърцата, може да откриеш нашите мисли, когато ние слушаме Словото Ти. И ако то е така, не искаме да се връщаме назад, но да Ти благодарим, да отворим сърцата си, за да може Ти да дойдеш изцяло към своето си право. И за да можем да кажем, че това беше часът на приготвянето, на Теб да бъде донесено хваление. Амин. Ні дні сутринти, сердечно всічки поздравявами, скапоценити імена наше Господ, пожелавами всічки един на друг Божий то благословення, і сіга за кратку, като орієнтіра нескам докажа, че на това място не сопроповядва, не сопредставя никакого вероисповядвания, но става дума за Божие это слово, такого, какого то не было уставлено в Писание то. Без дыма нужда не, что детрактувами, но просто у сердце вярвами, на това, кое то пише в Писание то. Не сме уверени, че не бету и земля то, что тебе приминат, и всички толкования, что тебе приминат, всички човешки разбирания, всичко това ще применено, Божието Слово ще остане непроменено завинаги. И който приел в себе си Божието Слово, той остава с него също и чак до вечността. Има много неща, които не вълнуват, направо не раздвижват. И на това място ние също говорим за развитието в духовната сфера тук на земята по това време. Много неща стават, брат Шмидт вече го каза. Също и аз бих желал да продължа мисълта за харизматичните движения, за петдесятните и различни други движения в религиозния свят, които сега стават, които най-вече ги познаваме. Хората се интересуват от това, навсякъде има интерес. И сега нещата, които стават, бих желали да ги осветим според Библията, да ги подредим на техните места и да молим Бог да завърши с нас много добре. Сега последните събрания в Австрия, наистина имах преживявание там. И се радвах много и се чувствах добре там, защото там пееха на други езици, може би ви няма да ме разберете сега, но наистина там добре се чувствах. Точно защото там пееха на езици други. Ние трябва да приемем от Бога поправка. Трябва да станем повече свободни, да утворим себе си, да позволим Божия Дух в нас да действа и помежду нас. Каза, можете виднеш, че когато толкова много хора там, те на прекрасни мелодии пееха на Господа на различни езици, това ми беше много добре от това. Я се издигнах рецете и пеях в духи на други езици. Да, това го правих. Духът е бил пратен от Бога. И трябва да знаем какво да приемем от Бога, къде той, как да става, не в значение. Дали учението съответства на Божието учение, това е друго. Практиката съответства ли на практиката на апостолите, това е друг въпрос. Трябва да различаваме тези неща. А Божий Дух действа навсякъде, по цялото лице на земята. Защото от всички народности, племена и езици, от всички църкви, свободни църкви, вероисповядвания, трябва да има извикване на Божите деца. И питам ви сега, как то трябва да стане? Просто Бог има път. Той го има такъв път. Той има пътища, начини, той извиква от всички религии да излязат децата му. И ще говорим още за събитията сега в последното време. И аз написах в последната брошура, че в харизматическото движение има много смесица. Но по някакъв начин накрая ще се случи едно ясно отделение, тъй като Бог не желая смесицата. Да, в началото тя е има, но след това Бог разделение прави. И се открива, кой е избран от Бога, а кой не. Аз написах тази малка брошурка, много хора ги вземате, четете, може да вземете, да дадете на другите. Бог чрез това може да говори към хората. Аз донесах със себе си една книга, от която искам накратко да прочете, както беше казано вече, че малко да кажа като ориентиране, казва се, тя, названието е «Играта с огън». Тук много се говори неща за Абранхам, за други проповедници. Това е като един кратък общ преглед на църковната история след Втората световна война, основно от тогава до новото време. И след това се казва какво става в харизматическото движение в Ватикан. Още ще ви прочете пророчеството, което било дадено в Петердом, Ватикан. Ви ще се учудвате по какъв начин всички неща сега се случват. Но същевременно трябва да се поставя акцента, че Бог прави още веднъж акцента на това, че Неговия Дух да действа още навсякъде. И да се говори за завръщането на Господа навсякъде и всичко, което е свързано с това. Отново всичко това да бъде издигнато на светилникът. Аз мисля, че с Божието послание ние ще имаме накрая това поручение още веднъж да възвестим на всички тези религиозни движения за последо да бъдат извикани хората. На страница 71 от тази книга чете. След Втората световна война, разногласията, спорове с 50-то движение на време спряха. А ще пропуста сега няколко страниц, тук я ще продължа. Затова мнозина евангелисти останаха недокоснати освен Томи Хикс, Уилям Бранхам и Херман Цайс. И още мнозина други евангелисти останаха недокоснати. Исках още да кажа, че според църковната история там много неща има, които са познати на хората. Крефилд, брат Франк, много от вас стане известно, може би даже да не го искаме. И ние много не харесва. На странице 71 четем за 1964 година, че на Втори Ватикански събор в Рим по поканата на Ватикан взе участие и Дейвид Дублесис. След това се говори за събора на Свети Петър, какво там са правили, са говорили. И тогавашния папата Римски в присъствие на всички харизматици, той завърши с това своята реч. В основание на учението на апостола, който е бил верен и достоен на хостията или евхаристията, т.е. на Господата вечеря, това е пътят посочен от Господа, за да имаме в себе си Неговия живот, да се доближаваме към тази светиня за примирението. Тези святи неща са били от Бога, че Той не дава по милост чрез ходатайството и посредничеството на църквата. И след това още четем. Скъпи синове и дъщери, с помощта на Господа и силата на застъпничеството на Мария, която е майка на църквата, с вяра и святост, а също и апостолско общение с вашия пастор, вие бяхте опазени от заблудов в вярата, и така, по такъв начин, вижте, внесете своя принос в обновяването на църквата. Иисус е Господ. Алилуя! Усещате ли, дори бих казал, не е добра дума, че много е вредно това смесване. И сега се говори за това, че Писанието да изследваме деньми нощем, както пише в Деяния 17 глава, за беряните. Те всеки ден се събирали и следвали Писанието. Дали е така? Наистина ли това е така? И след това има пророчество. След като римският папа Павел VI тогава е казал по време на празника Петерсдом, имало там такова пророчество. Аз ти подкрепих с моята сила. Искам моята църква да обновя. Искам да водя моя народ към новото единство. Аз ти заповядвам. Остави излишествата удоволствия, давай на мен повече време. Бих желал изцяло да променя дълбоко живота ви. Гледайте към мен. Подобно такова пророчество би могло да бъде дадено во всяко едно събрание на Пятидесятница, а може би и не. Продължавам да чете. Аз все още съм в моята църква. Новият призив звучи. Ще издигна помежду вас цяло войска от мои свидетели. Нали това много добре звучи? Ще съединя мой народ. Моята сила ще слезе върху тях. Те ще следват моите избрани пастори. Не се отвръщи от мен. Позволи ми да те изпълня. Разбери моя живот. Научи моя дух, моята сила. Бих желал да освободя миры. Започнах да обновявам църквите си. Аз желая да доведи целия свят към свобода. Такова пророчество в Ватикан през 1964 година присъствието на Дейвид Дуплесис, от който до днешен ден стои писмото ми, той когато се върна от Южна Африка в Съединените щати, той беше много впечатлен от служението на брат Бранхам. Сега искам да попитам. През 1964 година кой помни унеси дни, когато пристигна Джон Мактернан, дойде от Рим тук в Крефилд и проповядваше тук? Кой го помни това? Брат Рус, сестра та, брат Илин, брат Шмидт? Да, има такива. А кой помни, че след това аз отидах с колата в Рим и там не имахме събирание, в което участваха Дуплесис, епископ Стенли, и след това отидаха в Ватикан, и там откриха своите си молби. Аз познавам имената на много хора, за които се говори в тази книга. Две неща във връзка с това искам да отбележа. Тъй като все още има с месеца, и че истинското и лъжливото много близо вървят едно споредно другото, че само избраните, които познават Божието Слово, които се приели в себе си Словото като семя, то прибитва в тях, чрез помазание на Святия Дух, ще могат да разпознаят кое е истината и кое е лъжата. Това е много-много важно. За да разбираме, вижте сега, може ли да си представите, че по това време, в това поколение, във всички църкви, свободни църкви, които до сега са били съвсем мъртви духовно, англиканите, пресвитерианците и лутераните и други различни, сега навсякъде говорят на езици, пеят на езици, молятся за болните. Всичко там това го има. Искам да кажа още веднъж, че смесицата е много вредна, тази смесица. Така продължава до днешен ден. Но Божия Дух полага усилия, за да може библейските истини все повече и повече да достигнат обществени маси, че хората не само някъде в тесни кръгове, незабелязани да чуят, но в широките кръгове, в обществото, всички това да го чуят. Тук на страница 116 ни намираме такива думи. Човек, който е казал следното. Чудесата и знаменията са визитката на Царството Божие. Те са ставали не само по времето на Исус и апостолите, но те трябва да стават и сега. И те трябва да бъдат съставната част от християнския нормален живот. Това го пише в тази книга на страница 116. Возлюблені, би желали, де обернем внимание на следнуту. Все одно, как видел Богу и гуляму смесь то, но не что умулявами Бога. От Його та милость, де не даде повече, още повече у другите. Разбрахте ли дані вярвами в чудеса и знамения та, и те, что стават на всякоде, залежливі за лише пророка тні, знаем, каде то написано за Него, чи то, что праві чудеса, дури оган, что свалю от небету, то такая написано. Треба ли натуватися у чудвами? Ако всички тези нешта стават в церкви, те в свободні церкви, ні, това ні у чудва, то треба това всичко да се случва. Обаче избрання те, що могат да видят разликата между лежливия пророк и истинското учение написанието. Не четох метук, че Мария затях е застъпница на церквата, и така не можем да различаваме истинския пророк и лъжливия пророк, истинското учение и лъжливото учение. Благодарим на Бога, че в тези последни дни по Неговата милост имаме много ясно ориентиране в основа на Божието Слово. Не за что-то някой човек нещо е казал, но ние сме били доведени към Божието Слово, към оригиналното Божие Слово. И затова Бог ни е дал способност за духовно различаване, то не е някъде в въздуха, но то е в основание на Божието Слово, иначе как ние бихме могли да взимем верни решения? Така четем в Стария Завет. За съдийския нагръдник, чрез който се обределяше истината. Аарон имаше нагръдник според 12 племена Израилеви. Този нагръдник имал 12 скъпоценни камъка. Ако някой имал сънища или откровение получил, трябвало да застане срещу този нагръдник и да каже на Аарон своето откровение. И ако нямало като отговор светлина от тези камъни 12, това не от Бога. Значи, можел да се тръгне за вкъщи. Кой от вас чете в писанието за съдейския нагръдник на Аарон? Дали не сте го чели това? Кой от вас изобщо чете Стария Завет? Това е много важно, то е трябва да бъде четен. За Саул четохме, че Господ повече не му отговарял. Нито чрез сънища, нито чрез Урим, нито чрез пророците. И има още такова пророчество. Им заповядайте не едят от пресветите неща, докато не се издигне свещеник с Урим и Тумим. Да, много места в Писанието има за това. В Новия Завет учението за 12 апостола е Урим и Тумим. Всеки, който си мисли, че нещо е получил от Бога, той трябва да бъде проверен с учението на 12 апостола. Ако неговото дело не е осветено со светлината на това учение, може да си тръгва, то не от Бога. Ако някой казва, че Мария е ръководи църквата, застъпва църквата, всичко това трябва да се провери с учението на 12 апостола. Няма светлина, остава темнина. Защо? Защото не е от Бога. И така, Божието различаване на духовете става не според моето лично желание или желание на човекът някой, но то става според действието на светлината и правото. По-точно, ако искаме да кажем, че светлината свидетелствувала, че това или онова дело е от Бога или не от Бога. И светлината на пътят ни освещава всичко, за което става дума, което разкрива лъжата и истината. И в тази светлина на Божието Слово ние виждаме, разпознаваме всичко. и сме получили разбирание за това, което става сега. Това последно и отговорно време. Да, това дори е критично време сега. Часът на съблазни, на изпитание е душил по лицето на цялата земя. Божието ориентиране в основание на Божието Слово е заповед за часът. Сега, който не се ориентира според Словото, не приема истинското библейско поучение, той не само ще загуби ясността на виждането, но дори духовното различаване на това, което сега става. Също трябва да вземем на предвид, че при всички времена имало смесици, и когато Израел излязал от Египет, тях беше 600 хиляди мъже без да броят жени и деца. А още имало и много различни хора от други народи с тях. Имало такива, които излязоха от робството в основа на Божието обещание. Те имаха право на това. Но имаше и други, които заедно с тях излязоха. Никой, кой знае колко са били. Така че не можем тук да кажем присъдата, но трябва да молим Бога той да каже, кое е правилното и кое са наистина негова собственост, които приемат в себе си Словото му, които са животворени с неговия дух, те се веждат в Писанието. Така четем в Писанието, в послание к римляните. Всички водени от Божия дух са Божии деца. Ние трябва да имаме различавания, но не така, че да съдим, да изнасяме присъди, но трябва да разберем, че сега става последното действие на Бога. Слънцето изгрява над добрица и над злица и дава дъжд над праведница и на неправедница. Всичко, което е на нивата, всичко го напоява дъждът, но след това написано по плодовете ще ги познаете. Не може да събираш смокини от трън и виждаш всъщност какво има в човека, какъв живот има в него, кое той в действителност. Божият живот винаги води назад към Божието Слово. Исус каза, думи, които ви казвам, те са дух и живот. В края на тази първа час бих желал да кажа и следното. Аз мога и това са го преживяли всички брати и сестри, които бяха с мен там в събранието на харизматите. Аз бях спокоен там, но ми беше дадена още възможност накрая да кажа, което трябва да бъде казано в името на Господа. Всичко останало, то нищо не ми пречи. Аз гледам на скъпоценните души, които са там, те жадуват за правдата. Става дума за тези души. Тях Господ Исус ги изкупил чрез своята скъпоценна и свята кръв. Аз бих желал те да ме извикат на своя международен конгрес. Аз бих приел такава покана с удоволствие. Нека да се обърнем към Святото Писание. Още няколко места ще четем. Второзаконие, 10 глава. Това може да се направи сравнение с нашите дни. Бог извежда, благославя, води. Сега ние живеем точно преди изхода, а по-точно изхода на невястата на Исус Христос, изхода от тази земя, и тя ще влезе в Божията слава. Вярвам, че това време вече много е наближило. Не знам колко още много ще продължи, никой това не може да го знае. Дори хората да се опитват да изчислят нещата, но Бог такого определил, че некуда ли ангели це него знают. На него да благодарим за това. И за това некогда будем бодри, будни да се молим, что то не знаем, куда то уж ты дойди. Наше от Господа не в земле при себе си. Не треба да будем готови по всяко время да излезем да го посрешним. Приди да чете от Писания то, что помоли всички да се исправим и уж ты виднешь да се помолим. Отче небесне, с цело сердце, много тебе благодаря за то за день, кой ты сотворил за нас. Боже мой, ти даваш погляд и ориентирование через Твое то слово. О Господи, не тебе благодарим. Наивече за пророческое то откровение, кое ты си дал на нас в те же дни. Така че в основание на Твое то слово через Твой дух. Бих мы могли ясно да видим, за какво става дума. Возлюбение Господи, още виднеш, действуй с Твой Дух во всички нации и деноминации. О Господи, така че да извикаш Твой народ, от заблудите, множество ту искупину с Твой то крив. Возлюбение Господи, некогда не это будем участницы в това, кое ту тиси определил за нас, то есть да известим исхода, като требим на всякоде Твой последен призыв. О Господи, нека всичко да быть под Твой контрол. Молим Те, беди с нас, и в тази час на собрание ту не молите. Господи, прости не всичко, утними всичко, всичко, кое то не утекчава, не обременява, нужды наши, там, где то още няма ясность, има недоразбирание, дай на всичко това Твой то милость. Господи, не сочувствами добре в Твое то присутствие, некогда будешь Ти прославлен, восхвален, изменив Твой то свято крив. Дай не отново доступ к им цеп, к им Твоя престолными луста. Истинску обштуванье с цеп через Святий Дух, сады можем да са покланями на теб с Дух и истина. Возлюбени Господи, тук сме собрани международно, нашто гражданство на небесата, аллилуйя, ти скоро ж ти завернешь, да вземешь при себе си множество ту искупину с твой то крив. Позволи не даем иметь дял, физвикванье ту, приготвенье ту и завершванье ту на церквата невяста кату общност. Не прославим те, благодарим те. Не се покланями на теб, аллилуйя, аллилуйя, да быть сегай сдигнуты на теб, живе Бог, сегай до века, аллилуйя, благослови заедно с нас и всички Твое народ, който се моли, возлюбение Господи, още виднеш, ти казвами, ако можешь нас, да не употребишь за проповедование на последното послание, молим Те, утвори врати, утвори сердца-то, за да може Твое то слово да достигнет целта, и ти да дойдешь к им праву туси, со всички, които принадлежат на Теб. Теб, всемогущий Бог, да бъде истигнуть ухваление, святото имя Иисус Христос. Амин. Аллилуйя. Амин. Некогда читаем от Второзакония, 10 глава, от стих 14. Второзаконие, 10 глава, от стих 14. Это небесата и небесата на небесата, земята и всичко, кое-то и в ней, принадлежат на Господа Твоя Бог. Но Господь благоволи само вбаштите те, де ги возлюби і збрав вас, техніте потомці, слід тях, із між всічки народі, як то є днес. Затова, убріжете края кожи ету на серце тусі, і не закоровявайте повече вратисі, за що то Господь ваш Бог, і Бог на боговете, господар на господаріте, великият, мощният і страшният Бог, който не показва пристрастие и не приема подкуп. Много прекрасно това слово. Бог цялото творение предизвикал за съществуване. Той има отговорност за всичко, което съществува. Ако става дума за избранието, виждаме го в Авраам, чрез Исаак, Яков, след това 12-те патриарси, това са бащите на 12-те племена Израилеви, оттам са излезли племената. Бог е взел решение. Той искал по особен начин да има завет со своя народ, искал да има народ, който изповядва името му, народ, зад който той може да стои, народ, на който той може да открие себе си, и народ, който може в себе си да носи Божието свидетелство, който да има историческо значение. И всичко, което трябвало да стане в Новия Завет, то вече в Стария Завет е било казано от пророците, патриарсите. Само помислете за готовността на Авраам да донесе в жертва Исаак, който носил дървата, върху които той трябвало да бъде положен като жертва. Също така Исус, Божий Син, е носил кръста си, на който трябвало да го разпинат след това. В целия Нов Завет ни намираме предобрези за бъдещето, пророчества и образи, които говорят за бъдещето, символи. В целия Стар Завет виждаме го това като една червена нишка, която минава. Докато в Исус Христос при сключване на Новия Завет, то всичко стане реалност. Тук не се казва, ето небесата и небесата на небесата, земята и всичко, което е в нея, принадлежат на Господа Твоя Бог. Ние сме дошли при Неговия трон, на който Той сиди, и цялата земя, всичко принадлежи на Него. Всичко принадлежи на Него, и земята, и всичко, което на нея. След това се казва, но Господь благоволи само в бащите ти, за да ги възлюби, и избра вас, техните потомци, след тях, измежду всички народи, както е днес. Избранието е едно от поученията на Библията, което малко хора го разбират, но за избранието това е скъпоценно учение. Човекът, който затвърдил избранието си, както пише в Писанието, и Павел казва, че е бил предопределен да бъде в вярата на Божиите избрание. Той е бил избран за това. При Бога има призвание хора, има избрание хора. И тук пред учите ни е заведено какво означава избранието. Много тогава народи имало на земята, но само един е бил избран. Много мъже имало на земята, но само един Авраам е бил избран. Избранието означава, че Бог извежда един от тук, другия от там избира. И тези, които Той ги извиква, Той знае, че те ще му вярват, те ще бъдат послушни, ще го следват. Кто е казал на Авраам, вземи единствения си син, когато обичаш, донеси го в жертва на хълма, на който ще посоча. Бог тогава знаел, приди още да призови Авраам, че този мъж послушно ще изпълни всичко, което Бог ще му заповяда. Същото става и до днешен ден. Бог ни избрал, за да може неговата воля, неговия план, неговото слово да разпознаем. Той нас не определил, за да изпълним онова, което Той ни е заповядал. Тоест, Той знал, че ние ще бъдем изпълнители на Словото Му, не само слушатели. Никъде четем от същата книга Второзаконие, глава 12, това място не е добре познато, от стих 4 и 5. А на Господа своя Бог да не изработвате такива неща, а да отивате на мястото, което Господ вашия Бог ще избере от всичките ви племена, за да постави там името си за свое обиталище и там да отиваш. Там да донасяте все изгаренията си, жертвите си. Избранието включва всичко. Че Бог открил името си, че Той определил мястото, че Той води и събира народа да бъде там, където и Той, Той заел жилището. Можем да изследваме целия Стар Завет. Бог е казал, аз ще живее помежду вас, ще ходя помежду вас, ще бъде ваше Бог, ви ще бъдете мой народ. Божий народ не останал сирак. Бог не го изоставил, но той заел жилище тук на земята, в сърцата на своя народ, хора, които се преживяли, че те са избрани. Неговото слово, името си той им открил. В Стария Завет ние четем, че по времето на Моисей отново и отново Господ в облачния стълб, в огненния стълб слизал, Той е бил върху скинята на откровението, за да говори лично с Моисей. Аз вярвам на това. И аз не вярвам, че Библията говори за неща, които не са станали. Аз вярвам, че Бог ни е дал истински свидетели в Божието Слово заради нас. Вярвам, че то така е станало, както е написано. И нямам никаква причина да поставям под въпрос на всички Божии действия или всичко, което е написано в Библията, като повествование, ако е написано, че водата потече от скалата, след като Моисей удари по скалата, да, с вярвам на това с цяло сърце. Ако в 1 Коринтяни 10 глава там пише, че тази канара е бил Христос, от която е пил израелския народ, аз вярвам на това с цяло сърце. От него излиза живот. В Стария ли, в Новия ли Завет, то е централното откровение на живия Бог. Яхве на Стария Завет, това е Исус на Новия Завет. Същият Господ, същият Цар, същият Асъм. За това са писали великите теолози, но те са нямали откровение. За да го видят това чрез Божията светлина и да го опишат. Бих желал да чете от Исус Навиев, 3 глава от стих 9 до 16. Тогава Исус каза на Израилевите синове, «Илате тук и чуйте думите на Господа, вашия Бог». И Исус казва, От то важче познаєте, чи жив є Бог і серед вас, і чи це сигурність. А сега ще пропусна вторите час на стихи і ще продовжа. Ето ковчега на завета на Господа на ціла та земля примінава пред вас в Йордан. Затова сега си вземете 12 мъже от Израилевите племена по един мъж от всяко племя. И веднага, щом застанат във водите на Йордан стъпалата на краката на свещениците, които носят ковчега на Господа, Господа на цялата земя, водите на Йордан ще се пресекат. Водите, които слизат от горе, ще застанат на куп. Така Господ проговори, и то така се е случило. Може ли да кажете амин на това? Къде е вашето амин? Къде е вашето вътрешно съгласие с действието на Бога? Тук вече виждаме няма облачен стълб, огнен стълб, но какво има? Слово откровение от Бога, то е било в ковчега. И тези Божие мъже по това време, те не са били пророци, и нямало нужда да бъдат такива, но те са имали слово, което излязало от Божите уста. Слово за Божие обещание, те са го носили това. И за това Бог е бил за тях. Още подобно слово четем в Псалом 114. Колкото си спомням, това е в 114 Псалом, подобно пише, от първи стих. Алілуя! Да, всички можем да кажем алілуя на това. Нека да бъдем будні, за да може Божий Дух да продовжи, да дійства все повече і повече поміж нас. Псалом 114. Когато Ізраїль злізе от Єгипет, думит на Яков от чуждоязичен народ. Юда тогава стада негово святилище, Израил неговото владение. Морето видя и побягна, и Иордан се върна назад. Планините заподскачаха като овни, хълмовице като агнята. Да, аз вярвам на това, защото то така е написано в Библията. Живият Бог, който всички неща тези ги определил, той е дал. Направил е така, че те ще скачат, ще се радват, ще ликуват пред Него. И дърветата дори ще ръкопляскат със своите си клони. Така го пише. Но може ли един клон да ръкопляска с другия клон на дървето? Всичко е възможно при Бога. Стих 5. Какво ти стана море, че побягна на теб Йордане, че се върна назад? Да, така е. Защо на морето и на Йордан се раздели водата и стоеше като стена? Нека да чете можете. На вас планини, че заподскачахте като овни, и вие хълмове като агнята. Какво стана с теб море, Йордан, какво стана с вас планини и цялата природа, хълмовете, какво стана с вас? Отговорът е в 7 стих. Трепери земю от присъствието на Господа, от присъствието на Бога на Яков, който привърна канарата в водно езеро Кремака, воден извор. Скипи, возлюбені, би було добре за нас, ако ні, Боже, ті дійства винаги напомнимо за себе си и на другите. якої маняка квідрібні ніштяк у ту дунасямі в молитва пред Бога. Іби було добре за нас, дека з вами на Бога, ті кої ту розділиш мурету, Боже, кої ту ізявяваш свої ту могиштіство. Днес нямаш лісу, що та власт, де не застипіш. А кутова кої ту Бог віднеш гоє направил, не штата, через кої-то собіли і завені нікого тому могиштіству поземята, а кутуваште го споминавами і доказвами. Господі, днес, ті імаш все, що те сила. Днес нісьме носителі те на твою ту слову, носителі те на Боже ту обіштання, кої-то все записані в Боже ту слову. Господи, всемогущий Боже, сами ти застани за Твой народ, кой ты тебе избрал, такая часига Твоя это слава, да быть изявена по целой этой земле. На нас няма да не достаточно само да имами богослужения, някое местописание да читем, някое песни да пеем, и да чакаме някой да каже амин. Не, не треба да осознаем. Чинись бы собрание пред лице ту наживее Бог. Чинись лушами, живи думи от Божий престол, и что каже такая, что Бог не открыл слово, то есть свежу от Божий престол в последние те дни. Нинись мы сидели пред краката на Гамалиил. Бих желал уште, так укажа такая, че не нес мы сидели прекраката на апостол Павел или брат Бранхам, не днес уште сме прекраката на Иисус Христос, наш эт Господ. Не через Божий Дух сме научени и сме водени во всякая истина, и благодарни сме на Бога за всички слуги, кой-то то и спратил, то и употребил ге. А сбег желал всегда да заплача. А с не знаях, много не штая, нямаш веги зная, ако Бог не бе открыл пророческую ту все слову. Нямаш веги зная за послание за те эти дни, ако не бе кучул и не шеша де получа всички взаимоврыски от Бога. И така, Боже, и цепите, что со много чудней, за то вам можем само да благодарим на Бога. И да дунасями на наше, Господь, хваление, честь и слава. Как воста нас теп муре, Иордан, как воины теп, и хилмовите, планините, всичко това стана по Божия та воля, по воля та на Господа, който и сотворил цялата земля. А то я избрал и народцы, то я дал на Аврааму обещание, кое-то уште в Битие, 13 глава, 15 стих, че след 400 години робству, Бог что изведе народа от чуждой земля, что изведе с твердой рака, и кугато дошло время то за исполнение, Бог заявил на Моисея и ему заповядал, да направит това, което той е определил. Дали сега аз трябва да съпротивя на това? Не. Ако аз познавам това обещание, и тук има дума, ако. Ако знаеш обещанието, което Бог ти е дал, добре, но ако ти не го знаеш, в такъв случай ти просто не знаеш какво Бог иска да направи. И за това чудесно то слово в Старые Заветы написано: «Бадите мыжественни, ви, кое-то в те дни стечули, думайте на Божие это пророчество». Кое знает вами о том Писании это? Бих желал да прочте още две или три места от Писания это во врезка с тази мисл. Става думать, что в наши дни да получим ориентирование от Бога. Некогда читаем от Агеи пророк, 1 глава, от стих 12. Изрывавил, синитна Салатиил, и первосвященник это Иисус, синитна Исидек, І цілі остаток от народу послушах і гласи на Господа, своє Бог, і думіться на пророка Гей. Как то губеше спратил Господ техния Бог и народит собоя пред Господа. А я Гей, Господнее пратение, говори на народа согласно Господну то послание, не четухме вчера, как пророк Амос дуйде пред царя, то ему казва, тук не дея да говоришь, махайся вот тук, тук царя живее, няма как вот тук да говоришь. И не направим таков извод, че святого, как вот рябало достанет, то наистина стана, ты, като устата на Господа сегу казали, тва беше Осия, мисли, че четухме, да, не четухме от Амос, благодарявече ви намерихте. Во всички тези пророци има чудесни места, където се говори какво Бог е направил и за последиците, когато ти приемаш словото или го отхвърляш. Сега ние не искаме тук някой да... Сега исках ясно да кажа, че тук ние не желаем на някой да скажем присъда или заплаха. И все пак това нашата задача посочва цялата отговорност, че не трябва да подминаваме Божието действие. Това беше Амос 7 глава, ако някой вчера не го е чул, след това може да си го прочете. Не сега тук четохме, че по тяхно време народа е разпознал, че този мъж Аге бил пратеник от Бога към тях. Точно на това акцента стои в нашите дни. Само чуйте тези думи още веднъж. Втората част на 12 стих. Аге е пророк. И целият остатък от народа послушаха гласи на Господа, Своя Бог, и думите на пророка Гей, както го беше изпратил Господ техния Бог, и народът се обоя пред Господа, и той е пратеник. За Иоанн Крестител пише, че той бил мъж пратен от Бога. Колко често това вече сме го казвали. Изречението е много добро. Мъж пратен от Бога. С послание от Бога към народа на Бога, за да може да приготви за Господа народ, да приготви за Господа път, за да може Божията слава да бъде изявена. Възлюбени, позволете ми днес, сега, в това малко събиране, може би за нас е малко, за другите е голямо, но искам да питам тук в това малко събрание. Познавате ли ви мъж с подобно призвание, за което би могло да бъде казано, че това е мъж пратен от Бога? Той кръщава като апостолите, той получава като апостолите, при него идва Божието Слово, и той наистина е бил мъж пратен от Бога. Ние сега няма да казваме имена, и ние ги познаваме, няма сега да казваме като присъда. Най-великият евангелист е бил три пъти при папата Римски, утешил да получи благословение. Също и Кулман беше там, и други евангелисти. Но имаше един мъж, който по това време също беше в Рим, и за него се организирали среща с папата Римски. И той попитал, какъв е реди, какво трябва да се прави, на какво да обърна внимание, те му казаха, никога не заставай с гърби на папата Римски, когато ще излизаш, върви назад. И този евангелист каза, забравете, никога няма да отида там. Аз не мога да отида. Може ли един истински пророк да отиде при лъжливия пророк, за да получи от него благословение? Никога това не може да стане. Бог е спращал своите слуги и рано, и късно, за да донесе на народи си Словото. Както тук разпознахме, че пише народа разбрал, че Агей бил пратеник Господен. Сърцето ми се разкъсва, тъй като зная. Ето книгата на Бога е пред мен разкрита. Зная, че в нашето поколение Бог е извършил историята на спасението, продължава и сега живеем преди завръщането на Исус Христос. Къде има такива хора, които разпознават какво Бог е направил по нашите дни? Разпознали съединята, посланието, всичко, което Бог е направил? Искам да кажа, че няма послание на брат Бранхам, на брат Франк послание. Има само едно послание, една вест. Тя звучи така. Пълнотата на свидетелството на Святото Писание, откровението на целия Божий план. И Божите мъже са нямали собствено послание. Не така, че то сказал така, този, он заказал е така, но Божите мъже излизат с Божието Слово. Блаженни всички унези са, които внимават на думите на нашия Господ, написано в Евангелието Иоанн 13 глава, и Матей 10 глава, и Иоанн 20 глава, те това го приемат, разбират го, вземат го при сърце. Тук в Иоанн 13 глава, стих 20 пише, «Истина, истина ви казвам, който приеме онзи, когото аз пращам, мен приема». Кой може да каже, не се нуждают никого, а с вами Иисус, имам Слово, то всичко. Да, може би според твой погляд имаш всичко, но имаш ли ти всичко според Божий погляд? Делитесь и доведен на новото него в Божието царство. Тук наше Господ казва, истина, истина ви казвам. Дори и дим, де буде написано, истина ви казвам. Треба внимательно да видиш, какво се говори, но ако два пъти се казва истина, истина ви казвам, треба да застанеш на този стих и да се задълбочиш в него, да се спреш тук. Истина, истина ви казвам, за кого той говори? Към ученец ти говори? Към унези, за което било казано за вечерята и за миенето на крака, към тях той казва, истина есте да ви казвам, който приеме онзи, когото аз пращам, мен приема. И вярваме, че този мъж бил пратен от Бога, и както преди сме казвали, нито един човек ние не проповядваме, но благодарим на Бога, че Бог имал такъв мъж. След това 21 стих. Иоанн 20 глава. Иисус пак им каза, «Мир вам! Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас». Това е директно изпращане, когато ти знаеш часи, денят, когато си бил изпратен, какво ти било казано по време на призова. Моисей знаел, когато е бил призован, какво му е било казано. Същото Исус Навиев е знаел, какво му било казано по време на призива. И Илия, и Иоанн Крестител също е знаел. Всички Божии мъже са знаели това. И Павел го пише на много места в Деяния на апостолите, че той е предал думите в точност, които му били казани, когато той е получил призванието си. Аз ще ти пратя далеч при язичниците. Много различни преживявания намираме в Писанието, и когато всичко това прочитаме, имаме общ поглед на това, което е ставало. Всеки един Божий мъж знаел деняти часит, когато е получил призванието си и какви думи му било казано тогава от устата на Господа. Възлюбени, те тогава са познали Божий пратеник, както четохме за Агей пророк, а в дните на Амос пророка те не са го разпознали. И Манасия там каза, ти си пророк, така наречен, махайся от тук, иди в своята земя, там яш хляба си. Не сме тук кралска резиденция. Ой, извините ме, ако много пъти това го казвам. Сега нямам някаква цел за това, но тук в Амос 7 глава, стих 12, много ясно е написано. И Амасия каза на Амос, гледачо, иди, бягай в Юдовата земя и яш там хляб, и там пророкувай. О, Иерусалиме, ти който избиваш пророците, за что не написано «Сега возник вопрос»? За что не написано, че преследуешь евангелисты, те учители, те пастыри, те? За что не написано, кой ты премия евангелиста, что получи награда-то на евангелиста? Но не, пишет за пророчество. От самого начала пророчества собили устата на Господа на тази земя. И хората от начала то не са искали да слушат словото на Господа, искали своите си традиции да устанат, преданията на старците, прекрасно да пеят, да говорят своите учения, но това е недостатъчно. Бог има право да говори. И блаженни са унези, които слушат това, което Бог говори чрез своя пратеник, пророк. Искам да кажа, какво правят хората като хитър трик и казват, а, той не може да бъде от Бога. И в момента, в който те ще разберат, че това е бил мъж, пратен от Бога, тогава те ще трябва да приемат това, но точно това не го искат. Затова те просто трябва да се успокоят съвестта си и говорят се така и остават в така наречения покой. Но това не е Божият покой. Те така постъпват, за да останат в собствения си покой. Има Божието Слово, което ясно говори относно изпратеният мъж от Бога. И тук имаме най-добър отговор или описание в Лука, 7 глава, стих 29-30. Когато чуха това, целият народ и дори бирниците признаха Божията правда, като се кръстиха с Йоанновото кръщение. А фарисеите и законниците отхвърлиха Божията воля за себе си, тъй като не се бяха кръстили от Него. И тогава може някой да попита, дали Божията воля зависи от един мъж, който изведнъж говори за кръщение, кръщава хората в Йордан. Според това слово, да. Защото става дума за самият Бог, който действа, говори, самият Той извършва историята на изкуплението тук на земята. Не става дума за някой, който има много пари, идва като евангелист се представя, много добре, хиляди хора пеят. Но става дума за историята на изкуплението на Бога на тази земя. Ако става дума за Божията воля, ясно тук четохме, че фарисеите и законниците отхвърлиха Божията воля за себе си. Те не могат Бог да отхвърлят, но Божията воля се отхвърлили във връзка с този мъж Божият. Божията воля остава актуална за тези, които позволяват Бог да ги води Они у неї кое-то подминават. І затуває написано, чи те Божа та воля се утхвирлили. Така че не става дума за Иоанн или за някакъв мъж. Но казвам го, пред лицето на живия Бог, който ще сити живите и мъртвите. Днес се говори за църквата на живия Бог, за волята на Бога, за спасение, за проповядване на тази воля и за завършването на Божий план на искуплението. И нужно тези действия да не ги отхвърляме от себе си, което Бог ги върши. И какво излиза, иначе ние неправилно сме вярвали ли? За много неща съм приел коригирането. Аз на много неща се научих, много неща чух нови за мен. И всичко това го правях подобно като унези беряни. Аз всеки ден съм изследвал писанието, за да бъде убеден на истина ли това съответства на писанието. Аз исках да се убедя на истина ли, че другите са неправи, че това може да се докаже с писанието. И тук трябва да се каже, че е недостатъчно да се основаваш само върху едно място от писанието, но трябва да вземеш предвид всички свидетелства на писанието. Ако става дума за някаква тема, трябва да вземем всички места, които са свързани с тази тема. Който взема само едно място, може дълбоко да се заблуди. Писанието казва, че дявола взимал само един стих от писанието, казвал на Исус. Писано е, ще заповяда на ангелите си за теб и на ръце ще те носят. Уставете дявола, той знае Библията по-добре от мнозина проповедници. И при случай може красиво да я цитира, но нашия Господ винаги му отговарял с думи, писано е още. Трябва винаги да се взимат още и други места в писанието, за да имаш пълнотата, целия поглед, да получиш ясен отговор от Бога. Не само чрез едно място в писанието, но чрез цялото свидетелство на писанието. Само така може Бог да продължи с нас да върви напред. Само е нужно да оставим нашата гордост, високомерие, предвзето отношение, а да бъдем смирени и да се преклоним под мощната ръка на Бога, да се покорим на Бога. Тогава ние вече не знаем повече от другите, но ние се прекланяме пред Господа. Аз ще ви го кажа, как това е било с мен. Нещо подобно, както с Савел от Тарс, който след това казал, всичко считам за смет, заради превъзходството да познавам Христос. Всичко, което било преди, това за него вече не било значение. Той получил откровение за Исус Христос, в което той оставал твърдо. Всичко, което той научил, му било дадено от Бога чрез откровение. Възлюбени, нека да кажем сега като обобщение, за какво днес говорихме. Ние живеем в края на последното време. Вярвам на това и съм много убеден в това. Самият Господ говори за знаменията на времето и той поставя акцент, че когато всичко това видим, че то се изпълнява, тогава трябва да повдигнем главите си нагоре, защото ние знаем, нече не мислим, но ние знаем в основание на изпълнение на библейските пророчества в нашите дни. Ние знаем, че нашето изкупление е наближило. Израел се завърнал в обещаната земя. Народи застават срещу народи, и когато ще казват мир и безопасност, тогава ще дойде върху тях пагуба. Нека да видим какво става. На нашия континент разделение на нациите вече достигна края си. И религиозното разделение също приключва. Всичко напредва към глобално съединение, обединение и става дума, че църквата на живия Бог се обединява под една глава. Това е Исус Христос, нашия Господ. то и краеугольный камень, то и последний камень, то и Альфа, то и Омега-то. В духовной сфере вижда мечи Божия, Дух на истина действует на всякоде, всички церкви, свободные церкви. Сега то за последнее действие, такая чуть число тут добыть пылну. И Господи, может, да се заверни, засвойтесь. Но в Захарии 4 глава Бог я казал, не через мощь, не то через сила, а через мой дух. Яко в тази книга, която состоит от 270 страницы, не читем, че вечеря-то соприема според католическая-то наредба, раздавая хостия, след това те пеят на языце и казват, че Мария была основателька-то и застыпница-то на церква-то, и различни другие нечто. Това аз мога да го различавам, знаеки, как указва писанието. Но аз няма да препятствам на действието на Святия Дух. Нека да действа, да се излива върху всяка плит, след това и чрез неговото действие да бъде още възвестено истинското Божие Слово. И накрая всички да могат да се молят в Духе истина, защото Слово то истина. И така, Бог ще може от всички народи, племена, языцы, нации и деноминации, что может да извика своите сидеца. И дно устава абсолютно твердо, че что быть грабнато горе не някакво харизматичное движение, но невястаты на Христос, куято и била измита в кръвта на агнецет, искупена, куято носила в себе си словото, и куято и била запечатана от святия дух, за денят на искуплението на плата. Не всички, които казват Господи, Господи, ще влязат в небесата, или които изгонват демони. Но както четем в Лука 7.21, ще влязат у нези, които изпълняват волята на Мое Небесен Отец. Не различаваме мощното действие на Святия Дух и явяването на невястата на агнецът, която се украсява, оформя се, носи името на младоженецът, тя е запечатана със Святия Дух за денят на изкуплението. Не на нас принадлежи изнасяне на присъди, но това е делото на Господа и не сме сигурни, че той ще има пит с всички хора у нези, за което написано «Во всеки народ он, за който му се бои, върши правда, му е угоден». Кой бил Мартин Лутер? Един монах католически. Кои са били другите мъже, които Бог е употребил в църковната история? Те са излезли от различни църкви, и сега накрая Бог извиква народы си от всички племена, народи и сици. Как указва Иисус, аж ты изградя моята церква, и няма да я надделеет портите надо. Сега виждами, как Бог растырства, действа Святия Дух, става подготвенето, извикването на истинската невяста на агнецът. Некогда быть и прославлен и стигнет наш Господ, че той толково прекрасно действа в наши дни. На него хваление, аллилуйя, амин. Некогда се исправим и да се молим, да му благодарим в молитва. Брат Рус, Ила, скипи небесни отче, не ти благодарим с цяло сердце. За скипоценно то и свято Божие Слово, за те сутрешние часове. Господи, благодарим ти, удълбочина на сердце туси. Че ти не приес милость, ти не изведи от всичко, ти не даде ясность за твое то слово, Господи, за твое то речь. Господи, не низками то издигами себеси, но не со покланями пред Теб живет, истинскет, верният Господ и казвами Ти, благодарност за Твоята милост, за това, че Ти си верен, за Твоето милосердие. Ние Ти благодарим, Господи, че Ти по наше время все още извикваш хора, освещаваш ги, как Ты Ти се осветил Савел, когато бил по пути към Дамаск. Хваление, слава, благодарение на Теб. Молим Те, извиквай още у деноминации Те Твойте избраните. Нека Те да дойдет при Теб, така че не заедно, раму до раму, да служим на Теб и да очакваме Твоето скоро завръщение. За что Ты Те скоро ще дойдешь? Хваление, честь, слава и поклонение на Теб, Господи, виждами, че хората вървят по собственні пътища, следват собственні традиции, предания, но Твой народ, той върви от ясност към ясност, от ино него към другу него, и пытят води към небесата. Аллилуйя! Хваление, честь, слава, поклонение, да бъде стигнано на Теб в тези сутрешні часове, в името на Иисус Христос. Аллилуйя! Аллилуйя! Амин!